Dobré odpoledne, dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové. Já se jmenuji Martin Haluzík a spolu s panem profesorem Vráblíkem ze 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice je mým velkým potěšením se účastnit tohoto sympozia Novo Nordisk s lákavým názvem Hubnutí jako bonus. My budeme mluvit o novém antiobezitiku a já tedy se pokusím na něj podívat z pohledu diabetologa, obezitologa a pan profesor Vráblík samozřejmě z pohledu kardiologa. Takže Michale, já si dovolím uvést tvou přednášku a ještě než ji uvedu, tak jenom připomenu, že můžete posílat své dotazy v průběhu naší prezentace nebo po jejím skončení. Bude tam určitě prostor na diskuzi, takže můžete do okna, které máte pod tímto videem, napsat dotaz a my je potom rádi s panem profesorem zodpovíme. A teď už dávám slovo panu profesoru Vráblíkovi s jeho přednáškou Nepromarněné příležitosti v primární prevenci. Michale, prosím.
Martine, moc děkuji za ten úvod. Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Pojďme se zamyslet nad těmi příležitostmi, které máme. Já se budu rád zamýšlet nad příležitostmi v prevenci a ještě radši nad příležitostmi v té prevenci primární. My jsme s organizátory toho dnešního sympózia pracovali na jeho programu a tak uvidíte možná trošku méně tradiční pojetí, protože ta data, která k semaglutidu, který používáme v antiobezitické indikaci, máme, jsme zasadili do takového příběhu, který je založen na reálných datech, byť v každém detailu není úplně přesný. Tak pojďme se podívat na takový životní příběh, který začíná v poměrně mladém věku. Vidíte, že ten protagonista má takové pěkné křestní jméno Michal. A začínáme v jeho 21 letech, kdy se mu vůbec nic neděje. Je spokojený, úplně šťastný a když se podíváte na jeho základní parametry glukózového, lipidového metabolismu a krevní tlak, tak vidíte, že je všechno v pořádku a jeho body mass index v jeho vysportované postavě bychom ani nic jiného nečekali. Takže lékař provádějící preventivní prohlídku v těch 21 letech konstatuje, že je všechno v naprostém pořádku a loučí se s tím, že pacient má přijít za 2 roky na další prevenci. My se dostáváme k té další prevenci, která se odehrává v 25 letech. Vidíte, že tam něco nehraje, protože uběhly 4 roky, ale je to docela běžný scénář. Preventivní prohlídky v České republice využívá přibližně 60% těch, kteří na ně mají nárok v tom daném roce. A nejinak tomu bylo i s Michalem, který, jak vidíte, přešel z té fáze, kdy studoval, do fáze pracovního vytížení, stal se IT manažerem. No a tak jeho životní styl odpovídá tomuto zaměstnání. Nemá ale vůbec žádné zdravotní obtíže, ale jak vidíte, ten kazuální krevní tlak už je mírně vyšší a když se podíváme na jeho lipidový profil, tak asi bychom v těch 25 letech mohli být ještě relativně spokojeni s LDL cholesterolem 2,9. Nicméně jeho triglyceridy už jsou trošku vyšší, než bychom očekávali a všimněme si hlavně toho, co je vidět i na té krásné ilustraci. A já bych teď chtěl poděkovat grafičce, která se s námi podílela na přípravě této prezentace, protože ty ilustrace jsou hodně návodné a názorné, tak i na té ilustraci myslím, že vidíte, že jeho nadváha se koncentruje především v abdominální oblasti. Asi nás to nepřekvapí, nicméně ten ošetřující lékař provádějící tu preventivní prohlídku si pozval pana Michala už za rok a doporučil mu, aby rozhodně nepřibíral a doporučil mu také monitoraci krevního tlaku v domácím prostředí. A já tady jenom připomenu zajímavá data, která ukazují, kde dochází k jakémusi bodu zlomu, v jakém okamžiku je nárůst body mass indexu spojen s rizikem rozvoje komorbidit. A tohle je docela zajímavá práce, která analyzovala obrovskou kohortu několika set tisíc lidí a vlastně zjistili, že v této kohortě to byly právě body mass indexy v pásmu nadváhy, tedy žádné drama z hlediska obezity. Byly to právě body mass indexy kolem 27, respektive 28 kg na metr čtvereční, které byly zásadně spojeny s velkým skokem v nárůstu rizika rozvoje dyslipidémie, arteriální hypertenze, ale nakonec i rizika ischemické choroby srdeční, protože když se autoři té analýzy podívali, tak vlastně zjistili, že osoby s body mass indexem v optimálním rozmezí versus ty, kteří překročili body mass index přes 27 kg na metr čtvereční, mají dvojnásobně vyšší celoživotní riziko ischemické choroby srdeční. A co je strašně zajímavé, body mass index nemá tendenci se snižovat. Rozhodně ne spontánně. Tohle je obrovská analýza, která si právě vytkla za cíl podívat se na trajektorie vývoje body mass indexu, respektive tělesné hmotnosti ve 22 zemích. Takže opravdu jsou to robustní data, na základě kterých byla pak konstruována určitá matematická modelace. Takže my tam vidíme vlastně těmi přerušovanými čárami výsledky té kalkulace a potom ty observované, ty skutečné vývoje těch jednotlivých pacientů, respektive těch jednotlivých skupin osob, neměl bych hovořit o pacientech, které jsou rozděleny na osoby s normální hmotností, to je ta světle modrá, nad váhou, to je ta šedá, a potom ta tmavě modrá, to jsou obézní osoby. A ještě je máme rozdělené podle věkových kategorií. A v zásadě se dá říci, že zejména u těch adolescentů a dospělých vidíme, že jakýkoliv nárůst tělesné hmotnosti a body mass indexu je skutečně nevratný a že postupuje nevratně směrem vzhůru. To je strašně důležité pozorování, které dává podklad tomu, co vidíme často v klinických praxích. Naši pacienti, i když chtějí zhubnout, a já věřím, že 95, možná 100% osob, které mají vyšší než optimální tělesnou hmotnost, si zhubnout přeje, tak se to přesto v populaci nedaří. Já už vidím, jak se tady pan profesor Haluzík po mé pravici nadechuje a určitě to chce komentovat. Dostaneme se k tomu snad v diskusi, aby jsme tady nerušili ten unikátní záběr studia na Kavčích horách, odkud vysíláme. Pojďme v té trajektorii příběhu pana Michala dál. Dostáváme se přes jeho 30 let, kdy dochází na nikoliv preventivní, ale pracovně lékařskou prohlídku, kam ho vysílá jeho zaměstnavatel. Vidíte, že jeho body mass index je pořád v pásmu nadváhy, ale mírně menší, krevní tlak na hranici toho, co bychom v ordinaci považovali ještě za normální. Jeho parametry glukózové homeostázy zůstávají v mezích normy a jak vidíte, dominuje teďko LDL cholesterol, který je mírně zvýšený. Asi se nedivíme, že tomuhle pacientovi ještě ten lékař zejména v té pracovně lékařské konzultaci nedoporučuje žádnou farmakoterapii a doporučuje mu pravidelnou preventivní prohlídku u svého praktického lékaře a zdůrazňuje, že je potřeba pracovat na těch režimových opatřeních. Pan Michal není vůbec výjimečný. Když se totiž podíváme na distribuci tělesných hmotností, respektive kategorii body mass indexu v České republice, tak vidíte, že to hodně připomíná českou vlajku, ale jsou to neradostná data. 66% dospělé populace v Česku má nadváhu nebo je obézních. K tomu můžeme přidat další neúplně lichotivé údaje. Podíváte-li se na mladé věkové kategorie 35, 44 let, můžeme za mladé, a já každý rok, který oslavím, tak si uvědomuju, že vlastně 55-tníci jsou velmi mladí. Tak když se na to podíváte, tak prevalence hypertenze v těch věkových kategoriích do 55 let je velmi vysoká. A když se podíváme na prevalenci dyslipidemie a v téhle práci paní profesorky Cívkové a jejího týmu byla používána ještě poměrně konzervativní definice dyslipidemie. Takže a i přesto vidíme, že v těch věkových kategoriích do 55 let je zastoupení osob s neoptimálními hodnotami krevních lipidů téměř 85%, respektive 80 a 85% pro ženy a muže. To jsou ohromná čísla, takže nepřekvapí, že pan Michal, kterého sledujeme, má opravdu běžný životní příběh. No a tak se dostává zase jednou k lékaři, tentokrát už mu je zase o 5 let více, ale jak vidíte, přidal další 4 kilogramy na metr čtvereční svého povrchu a to se samozřejmě promítlo do souvisejících parametrů, protože tělesná hmotnost bezprostředně ovlivňuje výši krevního tlaku, ovlivňuje výši krevních lipidů, ovlivňuje parametry glukózové homeostázy a tak se vlastně poprvé dozvídáme, že panu Michalovi byla naměřena kromě vysoké hladiny krevního tlaku, kromě vysoké triglyceridémie a jistě neoptimální LDL cholesterolémie, také vyšší koncentrace krevního cukru nalačno a dokonce i vyšší koncentrace v orálním glukózovém tolerančním testu. Takže není divu, že pan Michal, který hodně pracuje a je velmi zaneprázdněný a na to, aby sportoval a sledoval svůj jídelníček, vůbec nemá čas, jak právě vysvětluje tomu lékaři na ilustraci a jak zažíváme pravděpodobně každý z nás dnes a denně v ordinaci, tak tento náš podci pacient nakonec akceptuje diagnózu vysokého krevního tlaku, což je běžná situace. Pacientům se zdá se lépe akceptuje vysoký krevní tlak, arteriální hypertenze, nežli zrovna dyslipidémie. A nechává se tedy předepsat AC inhibitor, je mu doporučená kontrola za 3 měsíce. V téhle souvislosti je nesmírně důležité si uvědomit, že my máme dokonce data, která intuitivní zkušenost našich ordinací potvrzují a která říkají, že když se u pacienta, který má, chcete-li, kardiorenometabolický nebo metabolický syndrom, který má prostě nadváhu či obezitu s abdominální akumulací tuku, a má jednu další komorbiditu, že ta druhá je velmi pravděpodobná v relativně krátkém časovém úseku. A tady máme vlastně finskou studii, která zařadila 2 kohorty z Finska a pak to konfirmovala na kohortě UK Biobank. Vidíte dlouhé sledování, poměrně rozsáhlý soubor pacientů a ukázali, že jakmile se u pacienta objeví jedna patologie k nadváze či obezitě, v tomto případě to byla třeba arteriální hypertenze, tak je zhruba 5,5× vyšší šance na to, že se brzy manifestuje druhá dyslipidémie nebo porucha glukózové homeostázy. A v případě, že už jsou přítomny 2, tak je dokonce ta šance, že se objeví 3, téměř 9násobná. Takže jak to bylo s panem Michalem dál, posouváme se přibližně o dalších 10 let. Pan Michal rozhodně nezhubnul, takže jsme neradi, že se takhle vyvíjí, ale jsme rádi, že potvrzuje data, která už jsem tady ukazoval. Ta trajektorie vývoje tělesné hmotnosti je prostě většinou, ve valné většině, ne-li prakticky u všech nepříznivá. A tentokrát dochází ke svému praktickému lékaři na prohlídku, protože ho tam posílá manželka, která na té ilustraci vykukuje ze dveří. No a jak ty jeho hodnoty vypadají, vidíte sami, není to vůbec žádná sláva. Režimová opatření velmi pravděpodobně nedodržuje, ani upřímně řečeno neříká, že by v nich byl nějaký přeborník. Takže co bychom mu doporučili? Tak doporučení pro tohoto pacienta byla základní dávka atorvastatinu a zvýšení dávky AC inhibitoru na maximální denní dávku. A já teď vůbec nechci komentovat, jak bychom to měli dělat a co bychom mohli vylepšit. Každopádně, jako vždy, zazněl apel na režimová opatření a na to, že je potřeba redukovat tělesnou hmotnost a zvýšit fyzickou aktivitu spolu s úpravou jídelníčku. Vědomme si, co vlastně tomu modelovému pacientovi hrozí. A máme zase velice dobrá data. Jsou to data ze Spojených států, ale vidíte, analýza víc než 2 milionů pacientů. A v zásadě Američané ukázali na téhle analýze celkem jasně, že nejprve se k nadváze a obezitě přidávají poruchy metabolismu krevních tuků a vysoký krevní tlak. V těsném závěsu, no i když v těsném, možná, že ten závěs je možná rozvolněný, ale vidíte, že hned jako druhá nebo respektive třetí další patologie přichází diabetes 2. typu a s časovým odstupem, ale všimněte si, že jenom mírným a znovu jsme u 40-tníků, znovu jsme u těch, kteří ještě nepřekročili 50. rok věku a už vidíte ten podstatný nárůst výskytu ischemické choroby srdeční, respektive koronární aterosklerózy jako průvodního onemocnění, jako komplikace, která provází vyšší tělesnou hmotnost velmi pravidelně. Jak to bylo s panem Michalem dál? Dostáváme se do zlomového období, je mu 50 let, chystá se na operaci kolene. Byl to v mládí velký sportovec, takže artróza přišla možná trošku dříve. Není z toho úplně spokojený a jeho dodržování režimových opatření je ještě bídnější, nežli tomu bylo předtím. Udržel se sice body mass index, jeho kontrola hypertenze je neuspokojivá a když se podíváte, tak jeho smíšená dyslipidémie dále progredovala a rozhodně 10 mg atorvastatinu dobře kompenzovaná není. Pojďme se teď podívat na to, co se stane, když Michalovi znovu zopakujeme, že má zhubnout a že se má více hýbat a budeme trvat na dodržování těch režimových opatření. My máme krásná česká data z plzeňského pracoviště pana profesora Oty Majera, který zpracoval plzeňskou kohortu a dokumentoval, že v různých kategoriích kardiovaskulárního rizika je dodržování režimových a dalších léčebných opatření na velmi nedostatečných úrovních. A vidíme, že například v oblasti fyzické aktivity v kategorii velmi vysokého kardiovaskulárního rizika, kam náš pan Michal jistě patří, je to dodržování těch alespoň 150 minut týdně na úrovni méně než 40%. A tak bychom mohli pokračovat. Navíc, když se podíváme na pět hlavních determinant kardiovaskulárního, ale možná, že můžeme říci klidně i obecného zdraví a jejich dosahování, tak vidíme, že ze stejné práce všech pět determinant, to znamená jak nízké BMI, tak dostatečnou fyzickou aktivitu, glykemii, lipidy a krevní tlak v uspokojivých rozmezích a nekuřáctví, je schopno dodržovat v kategorii velmi vysokého rizika pod 1% těch oslovených. To je pohled pesimisty. Já když jsem tu prezentaci připravoval, tak jsem si všiml, že 4 a 3 atributy toho dobrého zdraví, chcete-li, je schopno dodržovat 2/3 těch pacientů. Takže jistě můžeme být optimisti, ale pro našeho pacienta Michala by bylo jistě vhodné, aby se zařadil do té kategorie těch elitních, kterých v tom sledování profesora Majera bylo méně než 10%. Takže celou dobu sledování toho našeho příběhu od mladého dospělého věku až do 50. narozenin vidíme, že se nic moc neděje s body mass indexem, který stoupl někdy už před 30. rokem věku a drží se v pásmu nadváhy, respektive obezity prvního stupně. A vidíme, že se vlastně jeho hladiny měřených parametrů pohybují v takových těch zónách, které často označujeme jako hraniční. A to jsou možná velmi obtížné klinické situace, protože tam ta intervence pokulhává. A zřejmě si nepřipouštíme příliš intenzivně ten princip, který prosazujeme v oblasti metabolismu cholesterolu už několik let. A úplně stejně to pravděpodobně platí v ostatních metabolických oblastech, obezitu nadváhu nevýjímaje. A to je kumulativní expozice. Čím déle působí rizikový faktor na cévní stěnu, tím větší impact a tím větší pravděpodobnost příhody jako komplikace většinou aterosklerotického cévního onemocnění přináší. Je to úplně stejné jako u LDL cholesterolu, kdy se už několik let hovoří o cholesterolorocích, ale v poslední době obezitologové a předseda České obezitologické společnosti sedí po mé pravé ruce, tak doufám, že to pak potvrdí, hovoří i o obezitorokcích, to znamená období života, které trávíme s vyšší než optimální tělesnou hmotností. A každý takový rok samozřejmě představuje náročné, zvýšené nároky na cévní stěnu a zvýšené riziko předčasných aterotrombotických cévních komplikací. No a my se dostáváme o 6 let později, kdy pan Michal sice má správně ošetřené menisky ve svém koleni, nicméně právě, jak vidíte, zažívá situaci, které velmi pravděpodobně dojít vůbec nemuselo. A určitě můžeme říct, že si za to z části pan Michal může sám, protože jeho adherence k léčebným i režimovým opatřením nebyla optimální. Nicméně pan Michal se právě teď v 56 letech dožívá svého prvního infarktu myokardu. Takový je jeho metabolický profil a aktuální krevní tlak. A jak to změní jeho prognózu? Na fóru kardiologů nemusím opakovat, že prodělaná kardiovaskulární příhoda zásadním způsobem ovlivňuje prognózu, byť upřímně řečeno bychom mohli polemizovat a bohužel v tom virtuálním prostředí ta polemika nemůže být až taková, nicméně můžete nám posílat otázky a komentáře. Ta prognóza toho pacienta po infarktu myokardu nemusí být tak špatná jako prognóza pacienta, který infarkt ještě nemá, ale má velmi nepříznivou konstelaci rizikových faktorů. Nicméně prodělaný infarkt myokardu je zcela jistě negativní zprávou a pan Michal musí dělat všechno pro to, aby v rámci sekundární prevence nepřišel k dalšímu infarktu nebo dalším komplikacím, které poinfarktový stav skýtá. A když se na to podíváte, tak opět nejsme úplně úspěšní. Jeho farmakoterapie je komplexnější, ale zřejmě pan Michal neadheruje dobře, což připouští. Když se ho zeptáte, tak on vám řekne, že jednou, možná dvakrát za týden léky neužije správně. A to už je problém. Takže co mu doporučíme? Určitě opět zopakujeme apel na dodržování režimových opatření. Ale kladu si otázku, jestli v těch 58 letech pan Michal má šanci, že by mohl náhle svůj životní styl, režim a vše kolem, co se mu dosud za 58 let vůbec nepodařilo, opravdu změnit a dosáhnout tak zlepšené kontroly některého ze svých rizikových faktorů. To je velká otázka. A navíc my víme, že i pacienti po infarktu myokardu, dobře edukovaní, a toto jsou data z EuroSpar 5, mají problém s dodržováním režimových opatření, že 20% z nich nepřestane kouřit. Body mass index nad 25 má dokonce 85% pacientů vyšší než kontrolovaný krevní tlak, 54% pacientů. Opět se dostáváme do Plzně k profesoru Majerovi, kterému děkujeme za tato data z EuroAspire 5, která publikoval ve vnitřním lékařství v roce 2018, ale obávám se, že to ani dnes není lepší. Takže pacient přesto, že měl terapii, pravděpodobně k ní dobře neadheroval, je otázka, jestli byla maximální intenzivní možná. Dostává se znovu do kardiocentra, ve věku 60 let utrpí druhý infarkt myokardu. Když se podíváte na jeho metabolické parametry, vidíte, že jeho LDL cholesterolemie při kombinační polypyrimické terapii je relativně uspokojivá, byť rozhodně není v cílových hodnotách. Ale jeho hypertriglyceridémie souvisí asi s jeho trvající poruchou glukózové homeostázy a s tím, že se mu nepodařilo snížit svoji tělesnou hmotnost. Takže co dál? Události nabraly rychlý spád a jen několik měsíců po infarktu myokardu číslo 2 se pacient ocitá zpátky na nemocničním lůžku, protože má symptomy akutního srdečního selhání. A asi všichni tušíme, že to pro něj rozhodně není dobrá zpráva. A otázka je, jestli se dalo něco udělat jinak, jestli v průběhu života pana Michala jsme mohli i my, lékaři, udělat nějakou změnu. Tak pojďme se podívat, jak by to dneska mohlo vypadat. Ten příběh se odehrál už před mnoha lety a připouštím, že v té době třeba ty možnosti takové nebyly. Tak uděláme takové kolo času a vrátíme se zpátky do doby, kdy Michalovi bylo 25 let a začal mít své první metabolické problémy, které se již propisovaly do výše jeho krevního tlaku. Tak je otázka, co by se stalo, kdybychom mu pomohli v téhle té fázi jeho života se zvládáním jeho nadváhy. My totiž máme dneska možnosti a my dneska vlastně připomínáme, že v květnu bude do klinické praxe v České republice uveden semaglutid v injekční formě v dávce 2,4 mg pod názvem Vegovy, který je registrován jako antiobezitická možnost. A máme dobrá data, že tato možnost skutečně významným způsobem pomáhá pacientům redukovat hmotnost. Tady v téhle té práci, kterou zde cituji, to bylo konkrétně 17% snížení. Takže bez pochyby významné. Ale nejenom to. Snížení hmotnosti ve studiích s přípravkem Vegovy bylo provázeno i změnou dalších antropometrických parametrů, tedy můžeme říci s distribucí tělesného tuku, neboť významným způsobem klesal obvod pasu. A to bylo provázeno poklesem jak systolického, tak diastolického krevního tlaku. Velmi významný z hlediska kardiovaskulárního je i pokles vysoce senzitivní metodou hodnocené hladiny CRP jako ukazatele subklinického zánětu, která byla snížena o plných 53%. Asi nás nepřekvapí, že semaglutid snižoval hladiny jak léčné glykémie, tak glikovaného hemoglobinu a působil tak i v rámci rozvoje diabetu druhého typu preventivně. A co je nesmírně důležité, má také vliv na hladiny krevních lipidů, které jsou, tyto vlivy jsou pravděpodobně významnější, když se podíváme na postprandiální fluktuace, než na ty hladiny měřené na lačno. Takže co by se bylo mohlo stát, kdybychom se vrátili v čase, poskytli pacientovi nebo nabídli mu právě antiobezitickou léčbu a kdyby pacient dostal Vegovy? Já připomenu, že přípravek Vegovy je schválen pro podávání u pacientů po infarktu myokardu až od 60. dne po prodělané cévní příhodě, tak jak to bylo prováděno ve studii SELECT, která dokumentovala efekt podávání semaglutidu v dávce 2,4 mg subkutáně jednou týdně na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod ve velmi vysoce rizikové populaci pacientů, kteří již za sebou nějakou kardiovaskulární příhodu měli. A ty výsledky byly velmi pozoruhodné, protože jde o testování antiobezitické strategie, která měla velmi pronikavé efekty z hlediska kardiovaskulárních endpointů a snížila výskyt toho sledovaného tříbodového endpointu velkých kardiovaskulárních příhod složeného z úmrtí, nefatálních infarktů a nefatální cévní mozkové příhody o 20% ve čtyřletém sledování. To jsou výsledky, které jsou plně srovnatelné s tím, co jsme viděli u těch nejúspěšnějších kardiovaskulárních farmakoterapií, jako byly statiny či některé další. No a jak je to u pacientů, kteří již mají srdeční selhání? A my zase máme data, protože víme, že u pacientů, kteří mají za sebou nějakou cévní příhodu a mají současně i historii srdečního selhání, semaglutid v dávce 2,4 mg zlepšuje prognózu takových pacientů a zase je to analýza ze studie SELECT. A jak vidíte, pacienti léčení aktivní léčbou se srdečním selháním cestovali po té příznivější trajektorii, byť samozřejmě skupina osob, které srdeční selhání ještě nemanifestovaly, na tom byly podstatně lépe. Takže je to spekulace, ale možná se život Michala mohl vyvíjet jinak. A možná to mohlo dopadnout takhle, i když tady si myslím, že ten šedesátník vypadá přeci jenom poněkud příliš optimisticky v tom grafickém stvárnění naší spolupracující umělkyně. Ale je velmi pravděpodobné, že kdyby se podařilo rozetnout ten spletenec těch souvisejících událostí někde hodně na začátku a to právě intervencí vyšší tělesné hmotnosti, že by to skutečně mohlo dopadnout úplně jinak. Takže mi dovolte, abych se rozloučil takovým bodmotem, že opravdu máme šanci nepromarnit ty příští příležitosti v prevenci kardiovaskulárních onemocnění a že se otvírá možnost, jak zlepšit prognózu kardiovaskulární našich pacientů i intervencí tělesné hmotnosti. A děkuju moc za pozornost. Martine, já jsem to řekl.
Ano.
A teď by mě zajímalo, co k tomu můžeš dodat ty. Každopádně ty jsi už slíbil tu perspektivu diabetologa, tak já se na to moc těším a předávám ti tím žezlo.
Děkuji mnohokrát, Michale, za krásnou přednášku a já budu tedy pokračovat tou svou částí a také mám pro vás velmi dramatický příběh, podobně jako Michal. A můj název je také Nepromarněné příležitosti v sekundární prevenci. Takže já vlastně ještě se vrátím k tomu prvnímu obrázku. To je to, já musím zase také se přidat k Michalovi a pochválit skvělou grafičku, která vyráběla ty obrázky. Podívejte se na to. Ne, že by to vždycky muselo takto probíhat, ale tady je takový právě výhled do budoucnosti, jak ta krásná mladá dívka se postupně stává zralou a stále zralejší ženou, jak jí přibývá, jak se jí zvyšuje postupně ten body mass index. Takže tady je takový ten krásný úvod, 21-letá Jana, krásný krevní tlak, hezký LDL cholesterol, glikovaný hemoglobin samozřejmě úplně normální. Možná takové jako lehoulince vyšší triglyceridy, které naznačují, že možná ta rodinná anamnéza stran obezity a metabolického syndromu nemusí být úplně tedy zanedbatelná, ale je to skutečně jenom náznak, kterého bychom si ani nevšimli. Jana je samozřejmě bez zdravotních obtíží, všechny výsledky má v pořádku, budoucnost má před sebou a cítí se výborně. Posouváme se o kousíček dále a to je samozřejmě v životě ženy, v životě muže jsou určitá riziková období, kdy se nám ta hmotnost zvyšuje více. A ženy, jak už to tak v životě bývá, to mají o něco těžší, takže mají tam ty porody, které jsou často tou chvílí, kdy se ta hmotnost zvýší. My muži, to je docela zajímavé, já jsem viděl nějakou studii, která ukazuje, že ve chvíli, kdy ženy jsou těhotné, tak přibírají i jejich manželé, což nevím přesně, jestli to je ze solidarity, aby ty ženy neměly pocit, že se to týká jenom jich, ale prostě také začínáme přibírat, ale u žen je to přece markantnější. Takže tady máme Janu po porodu, vidíte, že má dvě krásné děti, ovšem v 31 letech se její body mass index zvýšil na 28, to znamená dostal se do pásma nadváhy. Mimochodem, průměrný body mass index v České republice je 26,2, tedy podle těch dat, která máme. Takže skutečně naše populace v průměru je vlastně v pásmu nadváhy, už tedy mimo ten ideální body mass index do 25. No a tady vidíte, že krevní tlak zatím vypadá dobře, ale ona měla těhotenský diabetes, gestační diabetes a i vlastně Po těhotenství přetrvává lehce zvýšená glykemie nalačnost, skutečně lehce 5,8, což je v podstatě něco, co troufnu si říci, v té reálné praxi většina z lékařů přejde mávnutím ruky a řekne, že se to prostě ještě normalizuje potom těhotenství a že to bude v pořádku. LDL cholesterol okomentuji podobně jako pan profesor Vráblík, 2,7 v tomto věku nám ještě zásadně nevadí, ale trošku se nám zvýšily ty triglyceridy, které už tam jako naznačovaly, že tam tedy může být nějaká genetická vloha k tomu metabolickému syndromu. Ale celkově za to se vlastně nic úplně zásadního neděje zatím a ono se taky v podstatě nedělo nic zásadního, ani co se týče toho přístupu, což jako objektivně za to asi není překvapující, není úplně zvykem intervenovat nějak zásadně v tom pásmu nadváhy. Takže režimová opatření, bylo doporučeno trošku tu hmotnost snížit, samozřejmě a řekněme s optimistickou prognózou, že určitě, až se to všechno znormalizuje, bude mít Jana trošku více času, takže vlastně ta hmotnost jistě zase klesne. Farmakoterapie v podstatě žádná v tuto chvíli nasazena nebyla. Byla doporučena další prohlídka. Mimochodem, jak už tady trošku zaznělo v té předchozí přednášce, tak samozřejmě body mass index a obecně tělesná hmotnost je nejvýznamnějším rizikovým faktorem výskytu diabetu. A tady je vidět vlastně ještě jedna podstatná věc. A sice to, že zcela zásadně o tom, jaké bude riziko diabetu, rozhoduje to, zda se jedná o ten viscerální, metabolicky nebezpečnější tuk, anebo takovou tu ginoidní obezitu. A tady bohužel vidíme, že ve chvíli, kdy ten obvod pasu se zvyšuje, tak je patrné, že je také podstatně větší riziko, že se rozvine diabetes. A to, ať se to týká pásma normální hmotnosti nadváhy anebo obezity. Takže to, co vlastně víme, že viscerální obezita je významným rizikovým faktorem. No a jak vlastně na té kontrole bylo zmíněno, že se Janě určitě podaří zhubnout a že vlastně se nemusí obávat, protože je mladá ještě a nakonec, až bude mít zase čas chodit cvičit ten aerobik, ona byla cvičitelka aerobiku, proto také měla mnoho mužů, kterým se líbila, když si tady vybrala toho jednoho, tak měli ty dvě krásné děti, ale už nestíhala tolik cvičit ten aerobik. A tady vidíme, jak máme být vlastně optimističtí s tím hubnutím našich pacientů. Ještě zhubnu a v podstatě, když je člověk tak mladý jako těch 30 let, to je krásný věk, musím říct, tak je zcela 100% přesvědčen, že to všechno půjde dobře a že vlastně není žádný problém. Ale když se podíváme tady na různé podskupiny pacientů v různém, řekněme, startovacím body mass indexu a to, jak se jim vlastně mění reálně ten body mass index v čase, tady vidíte, že to bylo velmi dlouhodobé sledování, vlastně až 20 let, tak tady je vlastně patrné, že v podstatě až na dvě výjimky, a to jsou právě výjimky, které už začínají s relativně nízkým body mass indexem, kdy ten se dále nezvyšuje, tak v podstatě ve všech dalších případech dochází k postupnému nárůstu. Takže i ti, kteří začínají s body mass indexem 22, se postupně dostávají nahoru v tom průměru a samozřejmě někteří více. Takže spoléhat na to, že budeme sami od sebe hubnout ve středním věku, je bohužel příliš optimistické a ta data, která máme k dispozici, proto nesvědčí. No a já tady mám vlastně podobné grafy jako ty, které ukazoval pan profesor Vráblík, to jsou ty body zlomu, kdy z pohledu body mass indexu významně vzroste riziko rozvoje komorbidit. A tady vidíte, že skutečně ty body zlomu jsou možná z hlediska body mass indexu níže, než bychom čekali. To znamená, už vlastně v pásmu nadváhy 27,1 se výrazně zvýší riziko hyperlipidemie, už v pásmu nadváhy 28,4 se výrazně zvýší riziko hypertenze a je pravda, že to riziko diabetu je trošku více posunuto, že to začíná až v pásmu takové hraniční obezity prvního stupně, ale v každém případě je vidět, že celá řada těch komorbidit vlastně začíná v pásmu nadváhy, takže jistě by dávalo smysl pokusit se je ovlivnit tedy časněji, tak abychom je pak už nemuseli ovlivňovat léčebně, spíše jim tedy předejít nebo přinejmenším oddálit jejich vznik. Takže To se ovšem v tomto případě bohužel nestalo, takže tady, a zase musím jenom ukázat znova tu krásnou grafiku, jak se nám Jana postupně mění, tady má 46 let a body mass index již má 33, stoupá jí krevní tlak, má takový jako hraniční, stoupá jí glikovaný hemoglobín, má tedy už zjevně diabetes a to s glikovaným hemoglobínem 56, což znamená, že kdyby přišla na preventivní prohlídku o 2-3 roky dříve, tak by velmi pravděpodobně již diabetes měla a ten by mohl být léčen. Vidíte, že ta postprandiální glykemie už není příliš hezká, LDL cholesterol se nám také zvýšil a také se nám dále zvyšují triglyceridy. No a tady vidíte, že její ošetřující lékařka, praktická, je s tím nespokojená. Je mimochodem zase jiná zajímavá studie, která ukazuje, že když ten lékař je příliš štíhlý, takže je pro něj obtížnější léčit obezitu, Michale, protože ti pacienti mají pocit, že vůbec nemůže být empatický a že vlastně tomu vůbec nerozumí. Takže možná si všimni, že celá řada obezitologů má trošku bříško, jako například já, aby ty pacienti viděli, že jim rozumím, že tedy jsem empatický a to já skutečně, pokud jde o jídlo, jsem velmi empatický. A tady vidíte, že nicméně naše pacientka Jana měla velmi přísnou lékařku, která byla velice štíhlá a byla na Janu velmi přísná. Takže jí řekla, že má obezitu prvního stupně, diabetes. Ovšem, bohužel, co se lékařce úplně nepovedlo a také se s tím někdy setkáváme, že nasadila prakticky homeopatickou dávku metformínu, protože já se zase tady nechci pouštět úplně do toho, jak by to mělo být ideálně, ale tady si dovolím krátkou poznámku, že 500 mg metforminu je startovací dávka, i když je to metformin XR, kterou po týdnu navyšujeme dále, pokud jí tedy pacient nebo pacientka dobře toleruje. Takže tady to zjevně ten začátek nebyl úplně dobrý. A tady mám vlastně úplně stejný slide, který už ukazoval pan profesor Vráblík, prevalence komplikací a komorbidit u žen s obezitou v průběhu života, kde se to neliší příliš od těch mužů. A tady je zase zcela zjevné, že významně narůstá ta prevalence diabetu druhého typu. Kdybychom se podívali na věkovou skupinu někde mezi 55 a 65 lety, tak se skutečně dostáváme na mimořádně vysoká čísla nejenom diabetu, ale také prediabetu. Prediabetes až u 40% a ono vlastně mnoho těch studií, které se dělají u nediabetiků, tak tam se ukazuje, že jsou to sice nediabetici, ale 40-50% z nich má prediabetes. Takže tady je vidět zase zjevný nárůst prevalence s věkem, jak hypertenze, tak také dyslipidemie a pochopitelně diabetu druhého typu. No a posouváme se dále v čase a ten obrázek není optimistický. Vidíte, že se nám trošku změnila lékařka a změnila se nám trošku zase i Jana, která má body mass index 34. Teď už má tedy, dá se říct, zjevnou hypertenzi, má zcela jistě hůře kompenzovaný diabetes, glikovaný hemoglobin 63. To je vidět zejména na hodnotě postprandiální glykemie, zhoršil se LDL cholesterol, zhoršily se triglyceridy. Takže dá se říci, že konečně byl navýšen metformin XR 2x750 mg, to už lze považovat za rozumnou dávku. Perindopril 2,5 mg, tam bych si asi dovedl představit i vyšší dávku. A je to taková klasická léčba. Vidíte, že dostala Jana glyklazid, tedy derivát sulfonylurei, ale netvařme se, že to je nějaká výjimka. Ono, deriváty sulfonylurei stále má nějakých 30-40% pacientů s diabetem druhého typu, takže to je bohužel realita. A dostala atorvastatin také v nepříliš útočné dávce, 10 mg jednou denně. Takže dá se říci, že se s nějakou léčbou začalo. Opět byla reedukována, tady vidíte krásný, ono to není úplně vidět, ale je to edukační materiál, který vysvětluje přesně to, co zmiňoval pan profesor. 150 minut týdně, dieta a tak dále, jak to všichni našim pacientům říkáme, ale zároveň jak si ze zkušenosti nejsme úplně optimističtí, že se to nakonec podaří. No a tak jak vlastně přesto, že víme, že někdy je dobře tu léčbu změnit razantněji, tak tady vlastně byla zvolena taková cesta nejmenšího odporu. Ta pacientka dostala sitagliptin, tedy inhibitor dipeptidylpeptidázy 4, což je jistě bezpečné a účinné antidiabetikum, které ale nijak neovlivňuje hmotnost, to je možná jeho nevýhoda, a Je otázkou, zda se od něj zdá čekat dostatečný efekt na zlepšení kompenzace diabetu. Takže volba, řekl bych, jednoduchá i pro praktického lékaře, kteří mohou tedy předepisovat gliptiny. Na druhou stranu je třeba zmínit, že praktičtí lékaři samozřejmě mohou předepisovat antiobezitika, což pochopitelně, protože to je historická, retrospektivní kazuistika, tak s těmi antiobezitiky to pochopitelně vypadalo trošku jinak než dnes. Takže samozřejmě obezita je zcela zásadním rizikovým faktorem pro vznik diabetu a kardiovaskulárních komplikací, které jsou nejčastější příčinou úmrtí těchto pacientů, předčasného úmrtí, a udává se, že s obezitou je spojených až 224 onemocnění, to znamená, že obezita se spolupodílí na jejich vzniku. No a tady se posouváme trošku podrobněji k těm komplikacím. Já to tady nebudu rozebírat úplně do velkých detailů, ale samozřejmě velmi významnou komplikací je také s metabolickou dysfunkcí asociovaná jaterní steatóza, případně steatohepatitida, samozřejmě kardiovaskulární komplikace, už zmiňovaný diabetes a celá řada dalších. A k tomu se také dosti často přidávají psychické a psychiatrické komplikace. Takže je to skutečně bohužel velmi neblahá kombinace, která může nejenom zvyšovat všechna rizika, zejména kardiovaskulární, ale také výrazně zhoršovat kvalitu života pacientů. No a tady máme Janu ve věku 54 let. Samozřejmě v těch plavkách je tady proto, aby bylo zdůrazněno, že tam skutečně bohužel je viscerální obezita. Není to tak, že by zavítala do nějakého přímořského letoviska a tam navštívila lékařku a proto přišla v plavkách. A já sám jsem se asi ve své ambulanci nikdy nesetkal, že by za mnou přišel pacient nebo pacientka v plavkách, ale v každém případě tady vidíte, že z hlediska vývoje body mass indexu to opravdu není pozitivní vývoj. Body mass index 37, nepříliš uspokojivě kompenzovaný tlak, asi by to opravdu už chtělo konečně navýšit ten perindopril přece jen. Metformin, glyklazid, sitagliptin, atorvastatin, takže v podstatě léčba ponechaná stejná a ten efekt není příliš valný. LDL cholesterol trošičku naznačuje, že možná ta compliance, byť k malé dávce atorvastatinu, také nemusí být úplně ideální. A vzhledem k tomu, že se nám Jana pomalu dostala do přechodu, tak je diskutováno, a tohle je tedy gynekoložka, tato lékařka, tak s ní diskutuje možné nasazení hormonální substituční léčby, protože skutečně ty, tady vidíte dokonce i ti pozorní si všimnou, že Jana je trošku začervenalá v obličeji, že má tady ty návaly horka, což se vyskytuje samozřejmě v tomto věku. Takže nejenom, že přibírá, ale ještě se k tomu cítí ne úplně dobře a je tedy diskutováno o hormonální substituční léčbě. Takže tady vlastně, když se na to podíváme, tak tady je možná další promarněná příležitost, protože tím důvodem, proč se Jana necítí dobře, není zcela jistě jenom to, že je v přechodu a že má s tím spojené obtíže, ale také to, že jí pomalu, ale jistě stoupá hmotnost. A možná jste si všimli vlastně, že za celou dobu toho povídání se nikdo z těch lékařů na tu hmotnost nezaměřil. Všichni se zaměřili vlastně na ty komorbidity a samozřejmě v obecné rovině hovořili o tom, že je potřeba změnit životní styl a zhubnout, ale upřímně řečeno, asi všichni víme ze svých ambulancí, jaká je úspěšnost takovéhoto vágního doporučení, aniž bychom ho podpořili nějak více. Takže samozřejmě i gynekolog může pomoci snížit hmotnost a i gynekolog, stejně jako lékaři všech ostatních specializací, může samozřejmě předepsat antiobezitika. No a teď se posouváme bohužel dále v tom neblahém vývoji. Janě je 58 let a měla dlouhodobě neuspokojivě kompenzovaný diabetes. Tady vidíte glikovaný hemoglobin 73. S tím už tedy zcela jistě nejsme spokojeni. A bohužel i vzhledem k tomu, že ten její životní styl nebyl ideální, byla kuřačka taky mimo jiné, takže se u ní rozvinula ischemická choroba dolních končetin, diabetická neuropatie a syndrom diabetické nohy. Velmi obávaná komplikace, která samozřejmě je velmi obtížně léčitelná. S ohledem na špatnou, neuspokojivou kompenzaci byla nasazená intenzifikovaná inzulinoterapie, což je u diabetiků druhého typu takové ultimum refugium, ale bohužel také někdy k ní musíme sáhnout, přestože máme dnes lepší léčebné možnosti. A samozřejmě ten syndrom diabetické nohy byl intenzivně léčen, podařilo se ho vyléčit. Ovšem za cenu toho, že ta hmotnost stále pomalinku stoupala, takže tady už se vlastně Jana dostala na body mass index 39 a vidíte, že vlastně žádný z těch parametrů nebyl úplně v cílovém rozmezí, ať už se bavíme o lipidech, nebo o hodnotě glikovaného hemoglobinu, nebo o hodnotách glykémie. Takže bohužel důsledek těch několika promarněných příležitostí, které jsem ukazoval předtím. Co je zajímavé, je takový ten náhled na obezitu. Já vím, že obezita je stále ještě jaksi laickou veřejností, ale také celou řadou lékařů vnímána v podstatě jako jakési selhání vůle toho pacienta. Sice oficiálně je pochopitelně uznána jako nemoc, ale i mezi lékaři najdeme neúplně nevýznamné procento těch, kteří vlastně obezitu vnímají spíše jako něco, za co si ten pacient může, a kdyby se trošku víc snažil a méně jedl a více pohyboval, tak by se to vlastně dalo zvládnout. A obezita, jak už jsem naznačil, samozřejmě ovlivňuje celou řadu dalších parametrů. Tady vidíme, jak ovlivňuje kvalitu života žen a mužů. A tohle to je jeden z dotazníků, který hodnotí vitalitu. Tak pod pojmem vitalita si asi můžete představit leccos, ale je to prostě taková celková kvalita života. A tady je zajímavé, ono moc zajímavé není, je to spíše logické, že u žen se vzrůstajícím body mass indexem, to vidíte tady, velmi významně ta kvalita života klesá. To jsou dva regresní modely, které to naznačují. Zajímavé je, že u mužů ta změna není přece jenom tak výrazná. Tady se nám to někde kolem body mass indexu 36 stabilizuje a už se to dál tolik nemění. A tady, když se podíváme na fyzickou stránku, zase na to vnímání hodnocené pomocí dotazníku, tak zase vidíte, že ten propad u žen je ještě daleko horší. Takže vlastně ženy vnímají tu obezitu daleko intenzivněji než muži a samozřejmě z pohledu jejich psychiky je to pro ně daleko více zatěžující. A tohle to je skutečně zajímavé. Duševní zdraví u žen jednoznačně klesá. Vidíte tady už vlastně pásmu nadváhy a obezity. A u mužů, to se musím ještě pořádně podívat, jak to v té publikaci vysvětlují, protože tady se zdá, že my muži přece jenom, jak jsme takové trošku jednodušší organismy možná než ženy, více zaměřené na jednu věc a ne zas až tak komplexně na více věcí najednou. Tak tady vidíte, že ze začátku nám ta obezita, to duševní zdraví trošku zhoršuje, ale ve chvíli, kdy se dostaneme na body mass index 35, tak já bych to asi interpretoval, že už nám to nějak tak trošku začne být jedno a dokonce se nám to duševní zdraví tady zase lehce zvýší. Takže ono to tak ale malinko je, když se nad tím zamyslíme, jak říkal Michal v té své předchozí přednášce, tak jeho pacient vlastně přišel na tu preventivní prohlídku pozdě, ale s manželkou, která ho tam vlastně svým způsobem, jak to říct hezky, odvedla na tu preventivní prohlídku, aby se to tady uskutečnilo. Takže souvisí to tedy možná s tím, že ty ženy to mají jasnější a tu motivaci mají silnější. No a tady se posouváme dále a přátelé, když se podíváte na tohoto velmi přísného lékaře, tak jistě všichni na první pohled poznáte, že je to kardiolog a samozřejmě jste všichni kardiologové, takže nepochybně se na první pohled poznáte a vidíte, že ta situace asi nevypadá úplně dobře podle toho, jak se nám ten lékař tváří. Jana je opět v plavkách, ale to rozhodně našeho přísného lékaře žádným způsobem nezvyklalo, protože Jana má dušnost, proto byla odeslána ke kardiologovi a ten jí tedy konečně navýšil perindopril, což je skvělá zpráva, přidal jí fenofibrát, dobře tedy, a zaměřil se na intenzivní intervenci dalších rizikových faktorů. Nicméně ten důvod, proč vlastně Jana byla doporučena, je podezření na srdeční selhání a samozřejmě doporučení výrazného snížení hmotnosti. A kdyby tedy to bývalo tak, že by tu hmotnost někdo zkusil snížit podstatněji s pomocí antiobezitika, tak by určitě těch komorbidit, které má Jana, bylo podstatně méně. No, a tady už tedy bohužel ta diagnóza nebo to podezření na srdeční selhání bylo potvrzeno. Jana byla hospitalizována pro srdeční selhání a bylo tedy definitivně diagnostikováno srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Vidíte, že ty její parametry nebyly ideální, byly trošku zlepšené díky té intenzivnější léčbě, ale cukrovka bohužel i s ohledem na tu přetrvávající obezitu body mass index 39 stále velmi neuspokojivě kompenzována. No, co dál? Tak ne, že bych snad chtěl říci, že ve věku 62 let už je pozdě cokoliv dělat. Naopak, já přesně jak říkal tady Michal, který je mladší tedy než já, a já jednoznačně se domnívám, že ve věku 62 let rozhodně život teprve začíná a Je nicméně dobře do něj vstupovat určitě bez diabetu a bez obezity a s lepší kontrolou rizikových faktorů, než má Jana. Takže samozřejmě i v tomto věku s těmito parametry jistě dokážeme mnoho vylepšit, ale daleko lepší by bylo, kdybychom to dokázali přepnout a vrátit se zpátky a udělat to jinak. A vlastně ta první příležitost, kdy to šlo udělat jinak, byla právě už v tom pásmu nadváhy, kdy vlastně už tam byl prediabetes, což je takové varovné světýlko, které už by nám mělo zablikat, že by bylo dobře s tím něco dělat, možná i s pomocí léku. Pozvat si Janu na kontrolu ne za 2 roky, ale třeba za 5 roku, zkontrolovat glykemii, glykovaný hemoglobín, podívat se možná trošku lépe i na ty parametry lipidového metabolismu a prostě s něčím začít. A to něco je samozřejmě antiobezitikum, v tomto případě tedy semaglutid, které má důkazy o tom, že vlastně funguje na všechny tyto rizikové faktory. A tento obrázek už jsme vlastně ukazovali. Je to velmi účinné antiobezitikum, ale dá se říct si, že ten efekt na obezitu je vlastně jenom jedním z mnoha pozitivních efektů, které můžeme pozorovat. Takže pokles hmotnosti vlastně u pacientů, kteří dokázali v této studii vlastně vytitrovat až na tu maximální dávku 2,4 mg jednou týdně, zůstat na ní, pokles o 17%, velmi impresivní. Jednoznačný efekt na diabetes. Tady vidíte, že vlastně ty pacienti, kteří měli prediabetes, tak 40% z nich prakticky se vrátilo do toho normálního metabolismu glukózy, takže remise diabetu, zjednodušeně řečeno. A pak samozřejmě efekt na ty další rizikové faktory, a už tady byla zmiňována studie SELECT kardiovaskulární, výrazné snížení tlaku, C-reaktivního proteinu obvodu pasu, a myslím si, že zejména to protizánětlivé působení, kromě těch dalších, je zcela zásadní pro ta zlepšení. Úprava glykemie, jak už jsem ukazoval, a také úprava lipidového spektra, to už jste vlastně všechno viděli v té předchozí přednášce. A co je velmi důležité, máme specificky pro semaglutid 2,4 mg data ze studie STEP-HFpEF, která ukázala, že skutečně dochází k významnému zlepšení závažnosti symptomů a fyzických omezení právě u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Takže vlastně kdyby se asi moc říkat nemá, ale tady si představme Janu, u které ta intervence proběhla vlastně už v těch 31 letech s body mass indexem 28, a tady vidíte v tom věku 62 let jako štíhlou, dobře vypadající ženu v nejlepších letech, která nemá diabetes, která má velmi hezké také lipidové parametry, normální krevní tlak, sportuje, a je to prostě tak, jak by to v ideálním případě mělo být. A tímto si dovoluji poděkovat mnohokrát za pozornost a těším se, že nám ještě zbyl nějaký čas na diskuzi a na vaše případné dotazy.
Martine, já tady za diváky u obrazovek moc děkuju. Bylo to poutavé a ty tvé odbočky k vlastním zkušenostem, myslím, že všechny museli hodně bavit a dávali tomu takovou tu pravou relevanci. No, máme tady nějaké otázky. Tak první z nich je na metformin u obézních jako první volbu z hlediska nežádoucích účinků. Jak to hodnotíš?
No, já bych si troufnul říci, že my diabetologové jsme takový hodně konzervativní. Já vím, že kardiologové už vlastně i v doporučeních pro prediabetes a diabetes k tomu přistupují jinak. A já si nemyslím, že metformin, pokud to dáme v té formě s prodlouženým uvolňováním a není žádný důvod nezačít touto formou XR, tak si myslím, že je tolerován poměrně dobře a v tom bych neviděl zásadní problém. Těch pacientů, kteří ho netolerují, není mnoho, když začneme nízkou dávkou a po týdnu navyšujeme. Ale co bych chtěl k tomu říci, dává velký smysl k tomuto už přidat přesně podle kardiologických doporučení nějaký lék, který je kardioprotektivní, to znamená, měli bychom určitě pracovat buď s GLP-1 agonistou nebo s glyflozínem a ideálně tedy s oběma. Já, kdybych si diagnostikoval diabetes, tak bych si asi dal právě tuhletu trojkombinaci. Metformin bych si jako diabetolog pochopitelně nasadil také, ale k tomu bych si přidal glyflozín a GLP-1 agonistu.
Teda metformin mimochodem má i údaje o tom, že brání senescenci, takže ano, je to jedna z prvních molekul, která se bude využívat v omlazování.
Přesně, ale to už, mnoho bůh jednou
to už se dostáváme někam dále, ale vlastně ono to, co si teďko řekl, už trošku odpovědělo na druhý z dotazů pana doktora Šmídy, kterému moc děkujeme, že nám je poslal. Kdyby si pacient mohl vybrat a třeba i zaplatit nové léky, co byste nasadili jako první? No, tak to je vlastně, ty jsi to trošku už řekl.
No, Samozřejmě asi záleží na tom, jaké jsou charakteristiky toho pacienta. Pokud by ten pacient už byl po kardiovaskulární příhodě, máme vlastně, když bychom vzali ty nejmodernější léky, které jsou k dispozici, tak tady si myslím, že je jednoznačná preference Vegovy, semaglutidu 2,4 mg. A to proto, že je to jediné antiobezitikum v historii celé obezitologie, přátelé. To musím říct, že pro vás kardiologie je to normální, že vám ty studie vycházejí pozitivně a pak upravujete guidelines. My jsme v obezitologii měli mnoho studií, žádná nevyšla, některé vyšly neutrálně a to jsme byli ještě rádi. A pak některé, jako třeba vyšly negativně, připomeňme sibutramín, oblíbenou Meridy, která byla stažena z trhu pro zvýšení rizika cévních mozkových příhod. Takže tohle to je, prosím, poprvé v historii obezitologie, kdy jakákoliv studie s jakýmkoliv antiobezitikem ukázala snížení kardiovaskulárních komplikací. Takže pokud by to byl takovýto pacient, to znamená ten, který ukazoval Michal po infarktu myokardu, tam si myslím, že máme jednoznačný důkaz na té nejvyšší úrovni. Je to tedy jedna studie, ale randomizovaná velká studie SELECT, že by to měla být první volba. Ale jinak samozřejmě často se rozhodujeme taky podle, řekněme, finančních možností pacienta, takže víceméně kterýkoliv z těch léků, které jsou založeny na GLP-1 agonismu, případně kombinovaném agonismu, je určitě dobrá možnost, ale ty důkazy pro snížení kardiovaskulárních komplikací v sekundární prevenci má vlastně pouze Vegovy.
Takže tady je zajímavá otázka. Opravdu byste doporučovali antiobezitikum u pacienta s body mass indexem v pásmu nadváhy? To je, myslím, velmi jako příznačné, protože my jsme tak sugestivně tady vylíčili, že vlastně to je ta první fáze, kdy můžeme zvážit tuhle intervenci. Tak otázka zní, jestli bys to opravdu...
Ano, já moc děkuji za tu otázku, Michale, já ji položím tobě, protože já jsem obezitolog, diabetolog, tak možná přece jenom to moje vnímání je trošku jako biased, je trochu víc ovlivněno tím, že nejsem kardiolog, tak možná, jestli bys ty první odpověděl a já si to zatím rozmyslím.
Tak já první odpovím, protože upřímně řečeno, přiznám se, že před tím, než přišla data o semaglutidě 2,4, bych rozhodně byl na vážkách, anebo možná to řeknu upřímně, pravděpodobně o farmakoterapii vůbec neuvažoval. Ale zaprvé, ta data jsou velmi přesvědčivá právě už u těch osob, kteří mají body mass index nad 27, vůbec nemusí být v pásmu obezity. A opravdu to funguje stejně tam i tam. A druhá věc je, a to se mi na tom strašně líbí, že se tímhle principem zasahuje někde hodně u kořene toho problému. To jádro toho problému je skutečně ta zmnožená, zhusta ektopicky lokalizovaná tuková tkáň, která prostě řídí krevní tlak, lipidy, glukózovou homeostázu a my vlastně jsme schopni tou jednou intervencí udělat spoustu věcí na jednou. A to se mi na tom jakoby líbí extrémně. Takže musím říct, že bych se nerozpakoval zejména u osob, a to teda zase řeknu, že tak to teďko stojí a pravděpodobně se i tenhle můj názor bude posouvat, jak budeme sbírat zkušenosti, tak zatím bych byl určitě si jist, že u osob, které mají další rizika, nebo už jsou teda v té, nemám to rád, ale řeknu to v té takzvaně sekundární prevenci prostě u pacientů po příhodě, tam už bych se vůbec nerozpakoval. Ale je samozřejmě otázné, jestli bych tomu 25-letému, respektive myslím, že můj Michal se k tomu body mass indexu 27 dostal zrovna v těch 26 letech, jestli bych tomu 26-letému klukovi s nadváhou nabídl antiobezitikum, ale na druhé straně to, co jsme tady dneska viděli, je reálná trajektorie. Takže věřím, že do budoucna se k tomu dostaneme.
Já možná dodám ještě jednu věc, protože tyhle ty léky mění tu hru vlastně ještě v jedné zásadní věci. My totiž samozřejmě všichni, nebo všichni, Michal ne, ale já třeba vím, že kdybych 5 kg zhubnul, že by mi to jako prospělo. Vím, kde se mi ten tuk ukládá a není to tedy, nemám úplně genoidní obezitu, ale spíš takovou tu českou, prostě ukládá se mi v té oblasti pasu. No a teď my víme, že tyto léky vlastně pomohou tomu pacientovi dodržovat dietu. Všichni víme, jak to je s dietou. Večer přijdeme domů, celý den jsme se pořádně nenajedli, protože jsme tvrdě pracovali a večer to doháníme. A tyto léky dělají vlastně to, že oni pomohou tomu pacientovi. Oni mění chuťové preference, přestane mu chutnat zejména tučné, někomu taky sladké, snižuje se chuť na alkohol, na to má dokonce krásnou studii semaglutid. Takže my vlastně A tak, jak se víc mluví o těch antiobeziticích teď, tak řada pacientů i sama aktivně přichází s tím, že už to jako zkoušela hubnout, režimová opatření, nic moc nefunguje. A i právě v tomhle pásmu, já bych řekl, že možná právě ženy daleko častěji než muži ještě přicházejí s tím, že by to chtěli zkusit, že o tom někde slyšeli, četli. Takže já si myslím, že ten přístup se bude měnit. Souhlasím naprosto s tazatelem, že kdybyste se mě zeptal před 2-3 lety s dostupností jiných antiobezitik, tak bych to pravděpodobně také asi nenasazoval. Ale čím dál víc přibývá důkazů o tom, že my skutečně můžeme změnit ten průběh. To znamená, že skutečně můžeme tomu pacientovi pomoci a dává to smysl.
Já myslím, že opravdu jsme svědky průlomu. V diabetologii už nastal a teď nastává zřejmě i v kardiologii. A k tomu se vztahuje další dotaz, kdy bude dostupné Wegovy v České republice. Považuji ho jako kardiolog za perspektivní lék, konstatuje doktor Foyt. Děkujeme také za otázku. Tak podle informací výrobce, nevím, jestli máš nějaké novější, by to mělo být snad v polovině května.
Ano, já myslím, že to je informace, která je potvrzená. A takže už jen 2 týdny.
Už je 2 týdny. My jsme právě teď vyčerpali veškerý čas věnovaný tomuto sympoziu, takže dámy a pánové, dovolte mi, Martin otvíral, tak já uzavřu. Chtěl bych poděkovat panu profesoru Halouzíkovi, který připravil skvělou prezentaci a bezvadně odpovídal na otázky. Chtěl bych poděkovat vám, kteří jste nás sledovali. Chtěl bych poděkovat společnosti Novo Nordisk, která je partnerem tohoto podvečerního bloku, a budu se moc těšit na zkušenosti s Wegovy, které alespoň podle těch údajů, které máme teď, a není jich málo, jsou opravdu pozitivní. Užijte si další sekce 33. sjezdu České kardiologické společnosti. Hezký večer.
Také mnohokrát děkuji a samozřejmě panu profesorovi za skvělé moderování, jako vždy, a také přeji hezký večer.
Naschledanou.
Naschledanou.